Chlapi, tak my budeme pokračovat v tom celoročním tématu hledání pokoje v nejistotě a tentokrát se budeme zabývat nebo zamýšlet. Zkusili jsme se zamyslet na to, jak je to ze společnosti a hledání pokoje ve společnosti. Ten časový plán je jasný a už je teď narušený, takže prostě jedna hodina bude naše povídání. Určitě vypustíme některé zajímavé pasáže, aby jsme dodrželi to, že v 9 hodin skončíme.
Potom připravili bude... si o přednášku.
Jo, připravili si o
přestávku.
O přestávku, jo. Aha, jo, přestávka by se dala zkrátit určitě. A potom bude práce ve skupinkách. Jo. To znamená, my bychom měli tu práci ve skupinkách skončit asi o 9:45. Potom bychom tak do 10 nebo nějak orientačně mohli něco dát, nějaké zprávy ze skupinek a pak by byla jako závěrečná modlitba a rozloučení. No, my se chceme podívat na to, jestli, nebo my jsme se zamýšleli nad tím, jestli žijeme vlastně teďka v normální době, nebo v takové době, jako každá je jiná, nebo žijeme v nějaké výjimečné době, kdy jsou nějaké jako nové hrozby, nebo nějaké nové výzvy, které jako vlastně možná neznáme, nebo nějak se s nimi musíme smířit. Chceme navázat taky na to minuloroční téma, kde bylo přijetí, odpuštění a smíření. A taky navázat, doufujeme navázat na předchozí přednášky, které měli pánové tady, co sedí vlevo. Když jsme si o tom přemýšleli a různě to promýšleli, tak jsme narazili v Respektu na takový velice pěkný inzerát, který vlastně vychází z nějakého textu, který napsal Tomáš Baťa v roce 32 o hospodářské krizi. Je to celostránkový, nebojte, já to nebudu číst, ale prostě jenom jsem vybral takový odstavec. Je tam napsané, mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Když si vlastně do dnešní doby místo toho hospodářský vyložíte slovo společenský, tak to úplně přesně sedí a myslím si, že to bychom chtěli dál v tom takhle tu myšlenku rozvíjet. Prostě dalo by se říct, že mnoho lidí si dneska myslí, nebo hodně žije v takové představě, že vlastně tu svou ekonomickou situaci, nebo se řeší vlastně tu svou ekonomickou situaci a všechno to, co ztratili a v čem se týká, jak bych řekl, koupají, tak je vlastně daný tím, že jsou vlastně v nějaké špatné ekonomické situaci způsobené různými příčinami. Lapidárně to když si řekl Clinton, který vlastně s ohledem na svou pragmatičnost řekl nějakému svému poradci, it's the economy, stupid. Jo? A s ohledem na to, že my si myslíme, že to je vlastně hlavně o morálce, tak bychom tady ten jeho slogan parafrázovali, on by s tím asi nesouhlasil, v tom smyslu, it's moral, stupid. Jo? Takže tímto způsobem bychom pokračovali. Prosím, pane.
Já začnu od lesa. Teda od lesa, který máme kousek vedle chaty, za chatou, táhne se až dolů k řekám. Rád se tam procházím a jednou jsem vlastně s úžasem hleděl na to, že tam usychají stromy. Usychají duby. Staré, mladé, v místě, kde to dřív bylo docela živé. Tak mě to bylo takové divné. A jednou, když tam byl lesník, tak jsem se s ním dal do řeči a ptal jsem se ho, jako čím to je, když přece dub je strašně odolný. Tak a nevidím, že by ho sehrál nějaký kůrovec, to přece vysvětlil, že to ne. A povídal tam, máte tak, ty stromy vyrůstaly v době, kdy byl dostatek vláhy, kdy byla spodní voda vysoko. A ty stromy si prostě vybudovali ten kořenový systém takový, jaký potřebovali. A teď, když je dlouhodobé sucho, tak ty kořeny už jsou takové nepružné, prostě staré, tak ten strom už nedosáhne na tu vodu a tak usychá. No jo, ale co ty mladé doubky, ty přece vyrostly teprve nedávno, z hlediska lesa, před 10 lety třeba, to už začínalo sucho docela silně. No jo, jenomže to nejsou stromy, to je les. A ty stromy o sebe navzájem pečují. A ty kořeny těch velkých, starších stromů zprostředkovávají vláhu z té hlubiny i pro ty nové sazeničky. Jenomže ty staré byly už mrtvé. Ten les neusknul jako celý. Ne, je to třeba nějaký 20% stromů nebo zhruba. Ale je poškozený. Je méně odolný. Totéž se stalo i v tom smrčí, v těch smrkových monokulturách. A tam potom stačila nějaká infekce, protože kůrovec je de facto infekce, a zahynuli. Neměli vodu na to, aby tvořili mízu, neměli mízu na to, aby zahubili ty larvy kůrovce. Uvědomil jsem si to, když jsem se podíval na naši jedli, kterou máme vedle studny, která je celá naprosto hustě posetá takovými bílými tečkami, jak se ta jedle prostě dovedla ubránit těm kůrovcům. A je stále krásná. Myslím si, že ta společnost je na tom podobně. Teď se mám na mysli. Na Twitteru jsem chytil takový zajímavý, takovou reakci na to, jak si nějaká paní stěžuje. Žijeme v paneláku a teďka nám omezili topení. A je to hrůza. Představte si, děti spí v tepláčkách a budí se zimou. Máme někdy už jenom 20 stupňů. Co se to stalo s lidima? Ještě před třema generacema to byl luxus, mít takovou teplotu. Několik generací tady byl dostatek vláhy. A to vláhu pro společnost mám na mysli třeba ty sociální jistoty. V demokraciích, řekněme euroamerických, se dokonce staly právem člověka. Právo na to, abych žil v teple, abych měl co jíst, abych měl pracovat, a když nemohu, tak abych dostal peníze, jako kdybych pracoval. A mělké koření má ta společnost. A potom nastala doba sucha. Vpád nejistoty. Krize ropná, potom finanční, potom přišla infekce covidu a následně energetická krize. A výsledkem je prostě společnost je málo odolná. Odolná není proti informační válce, no proti válce skutečné. Mluvím o našem lese, co máme za chatou. Mluvím o naší společnosti české, ve které žijím. V roce 1995 jsme na manželských setkáních měli, tak jako vždycky, témata o komunikaci, o pocitech, o pozornostech, o tom, jak spolu budovat lepší manželství, ale bylo to malinko jiné v tom, že tam byl, jestli si vzpomeneš, pár z Moskvy a taky z Ukrajiny. A tak na závěr jsme s nima měli jako i sezení, a tak jsme se ptali, jak u vás dělo, ká vám drávilo, jak se vám líbilo. A oni říkali, no, víte, ty potřeby v manželství, no, je to zajímavý, ale my hlavně potřebujeme, aby nám na balkóně v paneláku nezmrzly slepice, abychom mohli mít vajíčka pro děti. Ta naše společnost je jiná než ta ruská. Leco z toho jde vyčíst o současné situaci. A na závěr mé části. Co se s tím dá dělat? Tak les jde vykácet a zasadit. A co ze společností?
Já myslím, že tam se klácí. Já bych v další části, vlastně, aby jsme souvrli to dál, jako vlastně jsem zamyslel nad tím, jaký, nebo jak my vidíme, nebo jak jsme našli nějaký takový ukazy, který teďka ve společnosti můžeme pozorovat. Jo? Dá se říct, že vlastně, co se týče nejistoty, když se o ní bavíme, tak vlastně v každé době nebyly jistoty, byly každá doba, každá civilizace měla svoje nejistoty, ať to byla nějaká zemědělská civilizace, industriální, teď informační. Takže vlastně fakticky si můžeme položit otázku. My se máme vlastně dobře, že jo? My máme všechno zajištěné, o všechno se v podstatě dneska už postará stát. Jak třeba říkal Martin, všechno je vlastně zajištěné, jako lidi ztrácí, ale lidi ztrácí tu schopnost jako vlastně postarat se sami o sebe. Být schopni reagovat na nějakou změněnou situaci, která, dejme tomu, je úplně nestandardní. Úplně se vymýká jako tomu, na co jsme vlastně byli zvyklí, jak jsme byli vůbec zvyklí ten svět posuzovat. Takže vypadá to ovšem tak, že vlastně v dnešní době žijeme, nebo aspoň já si to tak myslím, že žijeme ve velmi nebezpečné době, protože to zlo, který sem přichází a který způsobuje spoustu těch dopadů, který vlastně lidi bez toho, že by třeba často viděli tu příčinu, je vlastně ideologický zlo, který tady už jednou bylo, nebo bylo tady ve druhé světové válce, kdy Hitler vlastně ideologicky vlastně se snažil zničit prakticky celý svět. A taková krize podle nás jako nebyla ani, jdeme tomu, v 61. roce, když byla berlínská krize, nebo vlastně v 62., když byla karibská krize. Protože ti staří komunisti, kteří to tenkrát vedli, vlastně tomu komunismu vůbec nevěřili. Jo? Takže jako v podstatě nakonec vlastně ustoupili. Ale když se na to podíváme z naší pohledu té naší společnosti, jak ona se k tomu staví, nebo jakým působíme k tomu vybavená, tak vlastně je tady takový nebezpečný trend, že vlastně ty věci, které jsou vlastně ve své podstatě pozitivní, tak vlastně se obrátili nebo už vyvinuli do takového stavu, že vlastně buď nefungují, nebo jsou úplně, jako řekl bych, škodliví. Například já tady mám takový příklad, že liberalizace společnosti. To je vlastně v podstatě velice dobrá věc, jako jo. To znamená, každý člověk dostává právo se vyjádřit k fungování společnosti, například volbama a tak dále. Každý člověk má právo na to vyjádřit svobodně svůj názor a tak podobně. Ale když se tady ten trend vlastně dotáhne do úplné, jako by řekl, úplného důsledku, tak jak to teď je, tak to vlastně může znamenat i nebezpečí pro tu společnost. Třeba já jsem četl knížku od Zakarii Budoucnost svobody a tam se vlastně rozebírá, jakým způsobem vlastně je škodlivá vlastně vývoj ve společnosti, kdy vlastně každý člověk, každý, když to tak řeknu, trouba, může mluvit do toho, co se vlastně bude dít a má úplně stejný právo jako někdo jiný, jo. Když on tam uvádí krásný příklady to, že třeba když bylo zavedeno v Rakousku, Uhersku všeobecné volební právo, tak byl zvolený za starostu Vídně Lieger, což byl festovní antisemita. A to by, jak on tam píše, to by se v životě, když bylo to volební právo jenom takový výlučný, prostě nikdy nemohlo stát. Jo? Takže v podstatě, nebo to, že taková to rozšiřování té demokracie nebo rozšiřování té svobody vlastně ve svým důsledku může tu svobodu až vlastně zahubit. Jo? Takže to jsou takové věci, které si máme, které jsou jako uvážení. Důležitá věc je třeba i technické prostředky, které dnes tu společnost vlastně, dejme tomu, jako bych řekl, propojujou, způsobujou, že každý člověk může vlastně mluvit s každým, může se spojit s kým chce a tak dál, ale ve svým důsledku, když vidíte, jak to funguje třeba přes sociální sítě, tak to začíná být velice, jako bych řekl, problematicky, někdy až nebezpečný, jak se různé věci můžou šířit. Na druhé straně je jasný, že vlastně svět je složitý, ty věci jsou, jako bych řekl, hrozně propojený a ne každý je schopný zvažovat vlastně ze všech stran a ze všema důsledkama, jaké kompromisy té společnosti jsou nutné, aby vůbec vlastně fungovala. To znamená, vlastně je to složitý, že vlastně lidi nejsou ani schopni často vlastně všechno pojmout, všechny názory, všechny vlastně možnosti a varianty a podobně. V takovýchto situacích je vlastně, a platí to pořád, vlastně se lidi obrací k autoritám. Jako to znamená, ve společnosti je potřeba, aby byly nějaké autority, které vlastně, dejme tomu té společnosti, dokážou udat nějaký směr. Jo? Jako příklad takových autorit je třeba Masaryk. Jako jo? Masaryk vlastně byl obrovská autorita a když si vemete, že vlastně první republika zdaleka nebyl žádný ideál, jako jo, a vůbec to nebylo jako něco, co my jsme si jako vysnili, dejme tomu za komunismu, jak to bylo všechno dobrý. Nebylo to dobrý. Bylo to, a byl to de facto vlastně úplně umělej projekt, jako dá se říct, který neměl žádný historický zázemí, a přesto on jako autorita vlastně ten projekt prosadil, ale co hlavně, že ho prosadil, to byla, dejme tomu, souhrně spousty náhod, ale v podstatě on vlastně přesvědčil ty lidi, že ten projekt má smysl jako autorita. Spousta lidí vlastně za republiku nebo za první republiku třeba byla schopna položit život, když to vlastně bylo ohrožené. To pochopitelně teď jako, dovedete si představit, že teď by za Českou republiku byli jako tak hromadně lidi ochotní položit život, já teda ne. Jako jo. Takže jde o to, že lidi, prostě lidi, většina lidí nemá nějakou zvláštní vizi, ale je schopná jít, nebo je připravená, nebo nastavená, takže je schopná jít za někým, kdo tu vizi má. Jako jo. Problém ale v dnešní době je to, že vlastně i autority jsou strašně zpochybněny. Dneska vlastně každej, vlastně když něco, jako něco vyjádří, jak se okamžitě najde spousta, jako bych řekl, protinázoru, který vlastně říká, že to vlastně není taková autorita. Vzpomeňte si, jako jenom začátek 90. let, tak to u nás probíhalo a podobně. A tím pádem vlastně dochází k velkému zmatení. Jo. Dnes vlastně třeba i to, že vlastně je svět propojený takovýmhle způsobem, tak vlastně z každého problému se stane jako z komára vůl. Jako, jo. To znamená, prostě dřív, ne že by lidi dřív nebyli, jako by řekl, rozdělení, měli různý názory a tak dál, ale spousta lokálních problémů zůstala na úrovni nějaké hospody v nějaké vesnici, kde si chlapi dali po hubě a normálně na hranici té obce to skončilo. Dneska každá blbost, jako která je a která bude adekvátně ventilovaná do té společnosti, se stává obrovským problémem, rozděluje lidi a vlastně tu společnost v podstatě ničí. Můžeme si říct ale jednu věc, že vlastně když jsme to s Martinem promýšleli, tak jsme přišli v diskuzi i k tomu, že vlastně nedá se říct, že nejistota je jenom špatně. Jako jo. Prostě jako nějaká taková strnulá jistota je vlastně taky není dobrá věc. Jako jo. Třeba, já řeknu, třeba jistota v nějakým dlouhodobým vztahu. Jo. My staří lidi to můžeme říct, že to je velice nebezpečná věc, jako když ten vztah se stane nějakým stereotypem a nerozvíjí se a tak dále. To znamená, je fakt, že vlastně určitá, jako bych řekl, míra nejistoty je vlastně potřebná, aktivizuje nás, jo, prostě dává nás jako do pozoru, aby jsme si dávali pozor na to, co vlastně se okolo nás děje a podobně. Jo. A vlastně si s tím musíme vyrovnat tak, že vlastně musíme si říct jako tu jako větu, kterou známe jako z iniciace, že život je tvrdý, ale milost přetéká. To znamená, musíme vědět, že vlastně nejsme tom sami, Hospodin nás tom nenechá. A taky si musíme uvědomit, že potřebujeme archetypální energii bojovníka. Prostě toho, který vlastně umí nastavit hranice, umí se vypořádat s problémy a umí s tím, co je vlastně v nás jako nejistota, umí s tím bojovat.
Kde hledat naději, že ten boj má smysl? Budu citovat. Naděje není totéž co optimismus. Naděje není přesvědčením, že něco dobře dopadne. Nýbrž je to jistota, že něco dává smysl. Bez ohledu na to, jak to nakonec dopadne. Jen tato naděje je tím, co nám dává sílu v životu, k tomu, abychom se znovu a znovu pokoušeli o něco nového, a to i v situacích, které nám připadají zcela beznadějné. To je citát Václava Havla. Když si připomněl tu iniciaci, tak jedna ta iniciační pravda je, že zemřeš. To je děsivé. Když jsme byli v kruhu, tak se to nedobře četlo. Uvádělo nás to do takového toho liminálního prostoru mezi nejistoty, mezi životem a smrtí. Kdo byl na firmingu, tak možná si pamatuje báseň od Davida Whitea, která začínala děsivé bude zjištění, že není kdy dát s Bohem. Představ si tu chvíli. Budeš hledět na klidnou hladinu a jen krátké chvění tvého těla ukáže, že všechno a všechno, co jsi znal, necháváš za sebou. Čím je ten úsek, který nás dělí od smrti uší, tím je to naléhavější. A někdy to může být ničivé a vést zoufalství k sebelítosti, k lítosti. Moudrost mudrce, další archetypální energie v nás, mudrce nebo magika nebo proroka v nás, říká, zemřeš. Je pravda, že zemřeš, ale ještě ne. Teď už přece víš, pro co žít. Snad i vy jste to poznali, a možná všichni jsme to poznali během iniciace, anebo jindy v životě. To totiž, to vědět, pro co žít, ta naděje, transformuje tu nejistotu toho mého příběhu tím, že to zasazuje do většího příběhu. Řada nadací pro pomoc nemocným vznikla tak, že je založili lidi, kteří byli nemocní nějakou konkrétní ke smrti vedoucí chorobou, a založili tu nadaci, a ačkoliv už jim ta nadace nemohla pomoct. Jeden příběh jsem vybral krátký. Malého Péťu s endoprotézou pažní kosti oslovila před 10 lety jedna nadace a chtěla mu usnadnit život, který se krátil. Měl ale jen jedno velké přání. Aby jeho kamarád Jenda, kterého poznal v motolské nemocnici, dostal bionickou nohu za amputovanou končetinu. Aby spolu ještě mohli jít k lužnici na ryby. Potřebný 1,5 milionu se nakonec vybral a Jenda díky tomu prožil zbytek svého života plnohodnotněji, šťastněji. Dnes už bohužel není ani Jenda, ani Péťa. Naděje je opravdu něco, co nás z té jistoty, že to vlastně nemá žádný smysl, přivádí skrze nějakého mudrce, buď to je ta energie v nás, nebo někoho potkáme, který nás takovým způsobem prostě přivede do takové, nám předá tu energii, že zatím jdeme. Já si vzpomínám, v půlce 90. jsem pomáhal zkřísit z nuly Proglas, což mělo být křesťanské rádio bez reklam. Na radě pro radiové a televizní vysílání nám říkali, jste blázni, jako, z čeho budete žít? Všechny rádia žijou z reklam. A dostali jsme licenci na Hostíně, což je jeho vlastněnský vršik, tamhle kresy, 500W limit, výkonový. Navíc jsme ani neměli anténu. Marie, když jsme budovali jako vlastníma rukama ty studia na Barvičové, tak tam zakopla v jakýsi železo a zjistili jsme, že to je bezvadný, že to tam stučíme. Už nám fakt jako použilo, úplná náhoda, na to teda nějaký anténní systém, ten jsme koupili. Ty mixpulty, co tam byly, tak ty podstatné věci, tak to jsem z Ameriky pašoval 90-letých měst. To byly prostě naprosto, to byla tak silná nejistota, že to bylo až neuvěřitelné. A bylo to nesené to naději. Manželská setkání, teďka jsme měli setkání týmu a no prostě mladí nechtějí přednášet. No. Nedá se, to je problém. A oni se, Mája se prostě bavila s Mečkovským, což je psycholog, který tam byl, jako sloužil na manželských setkáních a si jako stěžovala, že mladí nechtějí přednášet. Ona mě vytřeštil oči a říká jako, Vy jste se zbláznili. A proč by vám tam chtěli přednášet? Zadarmo. Ještě tomu věnovat půl roku života a ještě se babrat ve svých neúspěších. Vy jste se zbláznili. To bláznoství, že je 32 let. Chlapi, v okolních státech taky probíhá iniciace. Jedno za dva roky, za tři roky, je tam 30, 40 chlapů a jsou to větší státy. Jako vy, že máte iniciaci každý rok a ve velkým stanu pro 80 lidí, jo? No, je fakt, že ještě v červenci jsme nevěděli, jestli ta iniciace letos bude. Toto je energie mudrce, který ví, že ta síla není v té síle bojovníka, ale je naopak ve slabosti. Je ve slabosti. Jo? Pavel říká, stačí, když máš moji milost. Vidět, ve slabosti se projeví má síla. V nedělním evangeliu teď byl moc pěkný příběh o tom Janu Křtíteli. To byl největší prorok. Byl více než prorok. A on si zoufá ve vězení. Je ten synek z Nazareta Mesiáš, anebo jsem se splet a úplně jsem zablázal. Chlapci moji, běžte se ho zeptat. Energie mudrce je slabá. A doplňuje tu energii bojovníka. A ta energie mění smrt v život a nejistotu v naději. Mudrc v nás ví, co už máme opustit, co nám už více neslouží. A osvobozuje nás žít pro to, co je opravdu důležité. Tam ten Peťa se vzdál toho ulehčení, kterou mu nabízeli pro sebe. A udělal to pro toho kamaráda. A jestli si vzpomeneme na to, co je o posledním soudu v 25. kapitole podle Matouše, tak to udělal pro Boží království. A my chlapi to možná teď děláme sami sobě. Co říkáš?
Jo, jo. No, ještě bychom se mohli zamyslet nad tím, jak vlastně, když tady Martin říkal, že vlastně žijeme nějakým větším celku, nežijeme sami, jak je to vlastně s tou naší pozicí ve společnosti. A myslím si, že vlastně, já bych to řekl tak, že když jsme se o tom bavili, tak v dnešní době vlastně každý chce slyšet nějaký příběhy. Jako jo, takže já jsem se rozhodl, abych vám to řekl na vlastním příběhu, jak jsem našel pozici ve společnosti. Já jsem si časem vypracoval takový slogan, heslo, není důležité být důležitý, ale je užitečné být užitečný. A jak přišel jsem k němu tak, že to nebylo jednoduché, já jsem ho nevymyslel někde odpoledne, přívinku nebo něco takového, ale na základě svých vlastních, jako bych řekl, zkušeností proher a špatných jako vlastně i skutků a podobně. A přišel jsem na to, že vlastně má pozice je tady tato. Ještě bych to řekl tak, že taky si myslím, že v té společnosti nebo tak, jak fungujeme, by nebylo dobrý vlastně takzvaně být jako mimo nebo být nečinný, jo. Mě vždycky oslovuje ten závěrečný slova z vyznání vin, jako během vše, a nekonám, co mám konat. Myslím si, že to je věc, která v dnešní době mě teda velice oslovuje, protože si myslím, že spousta lidí právě v tomto smyslu selhává a nevidí to, co by měli konat. To znamená, není nutný nebo není možný se jenom dívat na to, abych já byl jako v pořádku, abych všechno dělal správně, abych nějakým způsobem vlastně byl úplně v pořádku, ale taky se snažil vlastně vidět, jak ostatní jsou na tom, abych se snažil pomoct těm lidem, kteří jsou na tom opravdu špatně, abych konal, co mám konat. Já jsem to, bych mohl dokumentovat nebo říct za sebe v takovém zajímavém možná příběhu, kdy s angličtinou, kdy kamarád z tenisu mě požádal, jestli bych nedoučoval jejich dceru angličtinu. Poté, co jsme si vyjasnili, jestli chcou, aby uměla anglicky nebo aby měla jedničky, a oni řekli, že chcou, aby uměla jedničky, tak jsem na to přistoupil. Že já bych ji asi těžko naučil nějak možná pořádně anglicky, ale no a v podstatě nastalo takový období, že já jsem si s ní vlastně začal o té angličtině povídat, začal jsem ji jako doučovat, napřed ona dokonce jezdila k nám, potom byla covidová doba, tak jsme vlastně přešli na onlineový přístup a ukázalo se vlastně, že ona teda se děvčice, která byla vlastně na tom velice špatně s prospěchem a tak dál, tak se dostala, že byla je v angličtině teďka premiantka ve třídě. Nevím teda, jak to je možné. Ale dobrý, ale prostě důležité je, že vlastně jí se zvedlo obrovský sebevědomí i v jiných předmětech. Jo? Ona se zlepšila prakticky ve všech předmětech, ale teďka je premiantkou třídy. Jo? A oni ti moji kamarádi mě vlastně za to dávali, jako mě to jako nějakým způsobem zaplatí a tak dál. Dostali jsme několik tisíc vajíček, teda to je pravda. A prostě normálně, jako já za sebe jsem vždycky říkal, že pro mě je ta nejkrásnější odměna, že ona je vlastně spokojená, že je si zvýšila jako vlastně její sebevědomí, jo? Že ona vlastně v té škole, ona teďka si hlásí na Gimple dokonce a tak dále a tak dále. A to je to právě to, toto, že si myslím, že když jako někomu pomůžeš, jako aby se vlastně dostal to i s tím málem, co já jsem vlastně do toho nasadil, jo, tak to je pro mě ta největší odměna. Je fakt, že tady je potřeba, nebo si myslím, že tady bych apeloval na to, aby jsme se zamysleli na tu energii milovníka, která je v nás, jako jo. Aby jsme našli tu sílu, jak jako milovat ostatní a milovat i sami sebe, jako aby jsme byli schopni ocenit i sami sebe. To znamená, je to ta pravda, kterou taky řada z nás zná, nebo určitě znáte, že je pravda, že nejsi moc důležitý, ale víš, co je důležité. Jo? A potom, když to takhle vlastně přijmeme, jako, a přijmeme svoje nedostatky, jo, které jako máme, tak můžeme opustit tu svou důležitost, jako, kterou jako často rádi prezentujeme. A musíme uvědomit si, že nejsme na všechno jako vlastně sami a můžeme všechno řešit a nastoupit cestu ke smíření.
To je vlastně téma minulého roku, že?
Ano, přesně tak.
To je, aby to nezapadlo, víš? To je...
Jo. A oni to ví, oni to ví.
Smířit se s tím, že nemám věci pod kontrolou, to pro mě bylo z těch pěti těžkých zpráv asi to nejhorší. Pro mě. Já jsem byl vychováván celkem v takovém jako přísném režimu. Byl jsem jedináček, ale nějak jako rozmazlovaný jsem teda nějak jako nebyl. A tak, jak jsem toho táty dostal, tak jsem taky jako na děti se snažil aplikovat tu přísnost ve výchově, poslušnost. A na manželských setkáních jsem zažil jednou docela šok, když na jarní obnově jsme měli pozvané autory knihy Respektovat a být respektován. A oni tam řekli, že jako v dnešní době je špatné vychovávat děti k poslušnosti.
Ještě jednou, vychovávat děti?
V dnešní době je špatné vychovávat děti k poslušnosti.
To poslední?
Poslušnosti.
Poslušnosti, mě se to taky blbě poslouchalo.
Musíš poslouchat. Musíš poslušně poslouchat.
A ten říká, to je blbost, jako ne? Jako děti přece mají být poslušné, jo? A pochopitelně my to měli nějakým způsobem podložené. Také tím, že společnost se mění. Společnost je jiná. To, co bylo dříve, to teď už nefunguje. Děti je zapotřebí vychovávat spíš k odpovědnosti, k respektu k nějakým stanoveným a přijatým limitům. Je to mnohem složitější, tak jako je ta doba složitější. Protože jsme více samostatní, více svobodní, ta výchova tomu má odpovídat. Taky výchova poslušnosti opravdu vím, že byla dovedena do takových jasných maxim, že jsem povinen poslouchat každého dospělého. Například Marie, manželka, jednou byla jako malá holka, tak si tam hrála na tom parčíku Merhautky a teďka k ní přišel úplně klasika, prostě starší muž, který říkal, že má doma krásné panenky a že by si s nima krásně mohla pohrát a ještě čokoládku nebo něco takového, chytli za ruku. A Marie doteďka to v sobě má prostě ten strašný pocit, jak věděla, že je to špatně, ale poslušně za tu ruku se nechala odvádět v tichosti. Jo. A zachránilo ji jenom to, prostě zázrak, že tam byly nějaké deváťačky, starší holky, které to viděli, pochopili, běželi, vytrhli ji prostě z ruky toho chlapa a otáhli ji pryč. A ten prostě nadával. Druhý šok přišel později na chlapech, měli jsme tady, já už nevím koho, si možná vzpomenete lépe, pozvaného vojenského kaplana jednoho a on nám vysvětloval, co vlastně dělají ti kaplani s těmi vojáky, že vlastně mluví o morálce, o etice. A ta morálka někdy jde proti těm rozkazům. A oni mají vlastně právo ten rozkaz nesplnit, anebo dokonce jednat bez rozkazu. To je zajímavé. Já jsem to teda hledal na internetu, tam nic takového nebylo, jenomže to říkal ten člověk, který v tom žil a byl účasten těch vojenských misí, které máme do Afghánistánu a tak. A říkal... Cože?
Vařeka.
Jahoda?
Vařeka,
jo? Jo? A pamatuješ si to? Já nemyslel toho Vařeku, ale jo. On říkal dva příklady. Jednak to byl ten masakr v Srebrenici, kde byl ten problém, že ti Nizozemci, co tam byli v rámci těch modrých přílep, vlastně splnili ten rozkaz nezasahovat. A to bylo obrovské morální pochybení a prostě zahynulo tam 8 tisíc lidí a nizozemská vláda teprve po dlouhých letech se prostě pomlouvala za to, že za to nesou odpovědnost. Další případ, který uváděl, byla genocida ve Rwandě, kde zase byla chyba v tom, že nejednali bez rozkazu. Tak, já to nebudu rozbírat, ale pro mě to byl jako šok, protože já jsem byl na vojně a věděl jsem, jako, tak se to řekne, tak se to prostě poslechne, že?
Pak si může stěhovat na zřízeném.
Pak si může stěhovat na zřízeném. Věc... Takhle. Jestliže nedám tu svobodu, jako jestliže jsem zodpovědný za nějakou skupinu, jako řekněme, jako nějaký velitel, nebo král, nebo otec, jestliže nedám těm, kteří jsou mi svěřeni, jestliže jim nedám svobodu, tak OK, pro sebe já eliminuju tu nejistotu. Já prostě mám to pod kontrolou, sobě já věřím, vlastně nevěřím nikomu jinému než sobě. Já jsem to kritérium pravdy a tak jednám. A teďka buď to mám nějakou sociální moc a kdo se vzepře, tak ten je buď to vyhnán, anebo zavřeme do vězení. A tak postupně zmenšuju to své království. Je to naše nedávná historie, kolik lidí emigrovalo, kolik teďka uteklo z Ruska. je to součást toho východního teďka času. Ale i když nemám tu moc, tak si stavím myšlenkové klece. Kdo se mi vzepře, dostane nálepku, buď to je to sluníčka, jsem havloid, nebo je to prostě
Okamura,
jasně, SPD, no SPD, to je mi jasné. Prostě vypudím to ze svého vnitřního království, tím je zmenším a já se zvětším. Já jsem na té správné demonstraci na Václaváku. A nechci mít nic společného s těmi křiklouny. A nebo ovcemi. To už si vyberte podle toho, jak to máte. Prostě já vím. A to je model tyran, despota. Je to temný král, stínový král. Jestli si tam představíte Putina, nebo sebe jako otce rodiny, nebo někoho, a nebo jen to své falešné já, které si takhle fejčkáme, to je jedno. Teďka na iniciaci tam byl Jim Taylor a on neustále miloval básníka Hafize z 13. století Araba. Malý člověk staví klice pro všechny, které zná. Zatímco muž tak velký, že musí sklonit hlavu, když je měsíc nízko, celou noc rozhazuje klíče pro krásné, hlučné vězně. Být špatným králem jde ještě na druhý způsob. Je to past toho, že dám absolutní svobodu. Jakoby eliminuju tu svoji jistotu. Nepřijímám odpovědnost. Tu svoji vnitřní nejistotu šířím kolem sebe. Každou chvíli vlastně platí něco jiného, každý si dělá, co chce. Řekněte mi, co chcete a já vám to slíbím a půjčíte si to od dětí. To je model slabý král, slaboch populista. My jsme jedno, tam do příklady, které vyberu. No, Pavlíkovi. Pavlík to je prostě zeď, má babičku, která je jediná v té rodině věřící. A teďka u ní byla před týdnem naše Jana s Márinkou, kterou tam babička hlídala, to už je vlastně pravá babička. A ona jí tak říkala, teďka budou ty Vánoce. Děvče, já se na to ani netěším, víš, u nás je to takový, ono se navaří, napeče a potom každý to ví, kdy chce. Ani tak koukají na televizi, někdo sedí u počítače a u nás, když to bylo, tak tatínek nás volal ke stolu a bylo tam požehnání, byla tam modlitba. A byli jsme krásně pohromadě. Tak naše Jana ji pozvala k nám na Vánoce letos. Protože my to tak jako děláme. Ne vždycky. Vzpomínám si, jak to u nás jednou bylo úplně tak jako rozjeté, to bylo ještě jako v té rodině, kdy naše teďka dospělé děti byly našimi dětmi, jako malými. A bylo takový odpoledne, takový, každý si dělal něco, prostě občas někde něco zobnul, úplně přesně, jak to bylo ta babička, co jsem teďka povídal, a někdo dodělal úlohy, a jsem tam někde dělal nějakou práci, a Marie, to už nevím, co dělala. A přišla návštěva, přišla dole v suterénu, bydlel Rolf, kamarád, a přišla jeho maminka, stará paní, hrozně milá, Vendulka. A ona přišla nahoru a najednou, nikdo neví, jak se to stalo. A my jsme byli obsedeni takovou její královskou energií a seděli jsme u stolu všichni, všech sedm, a hráli jsme nějakou hru. A vydrželi jsme u toho strašně dlouho. Opravdový král to království drží pohromadě. Dodává mu tu energii. Nevyhání nikoho pryč, ale naopak i ty, kteří jsou nějakým způsobem nepohodlní, nebo tak je tam začlení. Rozhazuje klíče, ačkoliv ti vězni jsou hluční. Udržuje, a to je myslím důležité, harmonii mezi tou jistotou a nejistotou. Protože ono to není tak, že nejistota je špatně a jistota je dobře. To jsme viděli, nebo já jsem to viděl v tom lese. Tam naopak ta jistota té vláhy zahubila ten les. Ale není to ani tak, že jistota je dobře a naopak, že nejistota je dobře a jistota je špatně. To je pochopitelně taky nesmysl. Je zapotřebí mezi tím udržovat tu harmonii. Kdo četl knihu Citadela od Antoine de Saint-Exupéry, tak ta je celá možná o tomto. Myslím si, že je určitě těžší vést třeba vojenskou operaci, když já dám svobodu těm nižším složkám velitelským, podůstojníkům. To je těžší, protože já si nedovedu představit úplně přesně, jak kde to bude postupovat. Ale a zrovna tady na tom, co se děje na Ukrajině, je vidět, že to je strategie, která je špatně. Kolik bohu díky, a to už je můj názor. A nikdo není schopen tak dobře řídit všechny ty složky, aniž by dal tu svobodu dolů, aby to všechno fungovalo. A tak se ta největší nebo druhá největší armáda prostě zesměšnila v některých chvílích úplně. Oproti tomu na té ukrajinské straně, kde typicky ti vrchní velitelé nechávali velkou svobodu nebo možnost těm nižším velitelům a riskovali to, že do toho nevidí, že to nemají ve svých rukách, tak byli mnohem účinnější, kéž by to vydrželo. Ben našel takový pěkný příklad toho krále.
Aha, jo. Já můžu k tomu králu ještě něco říct?
Je to hodně, protože my jsme to tak krásně uspíšili, že máme ještě minutu do původního času.
Výborně, no, tak to. Prostě já jsem chtěl říct to, že si myslím, že ten král je člověk, který vlastně je schopen takového neduálního myšlení. To nahrávám na to, že Zdenek s Martinem měli přednášku minule o tom neduálním myšlení, jako to, jako člověk, který je schopen zahrnovat všechno, jako, nebo nevylučovat. A já jsem našel rozhovor Řezníčka s Fialou, když byl ten summit takových těch nevím kolika zemí, jako u nás tady.
České předsednictví.
A byl ten summit těch 40 asi států okolo něčeho. Tak. A prostě a to je rozhovor, který oni se bavili o energiích a tak dále. A úplným závěru je pasáž, kterou jsem si vypsal. Řezinček se ho ptá, vadí vám, pane premiére, že se na okraji tohoto summitu sešel Andrej Babiš s Viktorem Orbánem? A na to Fiala řekl, ne, vůbec mě to nevadí. A myslím, že je dobré, když se evropští státní setkávají i s opozicí. Bylo by dobré, aby v zahraničně politických otázkách měli s opozicí podobné názory a cíle. Tak dále. A já si osobně myslím, že by se dalo víc, že ten Fiala v tom okamžiku mohl začít fňukat, tak jak by to asi udělal Babiš, že vlastně ten Babiš mu porád podráží nohy a furt jako na něho něco vymýšlí a tak dále. A on to prostě neudělal. On vlastně zatáhl nebo vtáhl toho Babiše do toho problému, do toho, že vlastně ten stát se musí chovat navenek nějakým způsobem stejně, ať už jsi v opozici nebo jsi jako ve vládě. A toto bylo podle mě názoru opravdu to královský gesto.
Já bych tam ještě možná dotal takové kritérium, myslím si, že je to kritérium, jak poznat toho dobrého a špatného krále. Nebo dobré a špatné vládnutí. Ať už je to v politice, v rodině, nebo v mém vlastním vnitru. Myslím si, že špatné vládnutí se pozná podle toho, že posiluje nenávist. Když toto dobré vládnutí pozbuzuje naději.
Já už taky ne.
Děkujeme za pozornost.
Děkujeme vám za pozornost. Jako...